Pieslēdzies digitālajām brokastīm. Lēts vai dārgs, mūsdienīgs vai novecojis. Ieklausies tehnoloģiju gurmānu viedoklī. Laiks jaudīgam digitālo brokastu tehnoloģiju apskatam.
Un digitālo brokastu noslēgumā mums ir austiņu apskats. Austiņas no Sony ULT Wear, kas ir daļa no jaunās ULT produktu sērijas. Gribas nedaudz uzgavilēt, jo beidzot kaut cik izrunājams nosaukums pēc daudzo ciparu un burtu kombinācijas Sony ULT Wear Headphones. Cenas ziņā šīs austiņas ierakstās ap 200 eiro slieks. Nu, precīzi cipars mēs šeit neminēsim, bet no aptuveni varat iztēloties, kur tās ierindojas. Es teiktu, Rihard, ne pārāk dārgas, ne pārāk lētas, kaut kur pa vidu tādām lielajām austiņām.
Līdz ar to ļoti interesanti saprast, vai kvalitāte atbilst tam dārgajiem galam vai tomēr tuvāk tam lētajiem.
Jā, šīs austiņas mums neatkarīgam un neatmaksātam testam sagādāja Sony pārstāvniecība Latvijā. Nu tad ķeramies klāt. Dizaina ziņā un izskata ziņā tās ir ļoti līdzīgas, nu tagad saukšu precīzo nosaukumu, VH1000XM sērijai. Piektā sērija ir jaunākā un izskata ziņā ļoti līdzīgas. Tās ir over-ear, jeb ausi nosedzošās austiņas. Un es teiktu, kopumā nesā tās ir patīkami, jo austiņu atveres, jau šī te kupola, kas nosedz ausis, ir lielāka nekā to priekštačiem. Man gan nu, nedaudz nepatīk tā platā izskata sajūta. Uzliec austiņas virsū un tās gliemežnīcas ir nu, tik platas, ka tu izskaties gan arī izvai tā kā, es nezinu,
lidmašīnas
pilots, kā Mika Mouse, jā. Nu lūk, līdz ar to, jā, tas ir jāņem vērā. Tas, kas ir jāņem vērā attiecībā uz uzbūvi sportam, aktīvam sportam, trakais skriešanai tās nederēs, jo nu, skaidrs, ka ar tik lielām austiņām ausis neelpo un beigās tev vienkārši būs slapjas austiņas. Tam līdz nāk parocīga nesēšanas kastīte. Es teiktu, kas pārspēja pat Apple AirPods Max smaciņu, jo austiņas var salocīt līdz ar to kompakti, jauki, ka tas joprojām ir saglabājies. Un austiņas var locīt arī uz sāniem, līdz ar to tās var ērt uzlikt arī uz kakla. Ir sensori, kas saprot, kad austiņas valkā vai nevalkā, un tās automātiski iepauzējās. Un šeit nav izmieris 3,5 mm, jo klasiskais audio savienojums, kas dažkārt var būt kā glābējs zvans tajā brīdī, kad iespējams kādā video zvana lietot un nesaprot, kur tad ņem to skaņu, iespraud vadu un viss strādā burvīgi. Un arī USB-C lādēšanas ports, kas gan neder priekš audio signāli, tas varbūt ir jāpatur prātā. Bet, nu, laikam jau, Rihard, runājam par austiņām, jāsaprot, kāda tās austiņas skan, vai ne?
Jā, Marti, nu kā tad tās austiņas skan? Atbildi šo jautājumu, mums lūdzu.
Jā, nu, tehniski austiņām ir 40 mm drivers, tie, kam tas kaut ko izsaka, kas uz papīra iedod, nu, šķietami nedaudz labāku, dziļāku skaņu, kā citi, varbūt no lētā gala austiņām. Audio faniem, tas man teikt, kaut ko izteiks, atbalsta LDAC, SBC, AAC kodekus, kas palīdz savienojumībai un labākai skaņas padošanai, bet, nu, tas, kas šeit ir īpašā funkcija, un ar ko viņas arī mēģina iepārdot, tās ir basu pastiprinošanas. Šās austiņas ir pat atsevišķa poga ar uzrakstu ULT, kur ar vienu spiedienu dabū nedaudz vairāk basus un ar otru nu, riktīgi basi. Es atzīšos, es neesmu basu cienītājs, bet nu, atšķirība, protams, ir jūtama. Un nekā skaņas profesionālim, nu tādu novērojumu, ka tīri klausoties mūziku, nu kaut kur kādā atsevišķā dziesmā gribās tos basus nedaudz vairāk ieslēgt, bet ar šo te ultra basu režīmu, nu, es pat novēroju, ka atsevišķās dziesmās kaut kādi instrumenti, kaut kāds skanējums pat kaut kur nedaudz pazūd. Līdz ar to, nu, ārpus atsevišķām testa reizēm, es pat šo funkciju atļaujos izslēgt, varbūt, ka nākotnē Sony ar kādu atjauninājumu šo salabos.
Jā, droši vien šeit jāpiemina tas, ka daudzos apskatos Sony ik pa laikam tiek pārmests, ka salīdzinājumā ar JBL austiņām, tām trūkst basu, vai tie nav tik nu, tādi spēcīgi, kāds ir JBL austiņām. Varbūt, ka šis ir mēģinājums tā teikt, pateikt visiem, ka re, kur mēs arī varam.
Nu jā, labā ziņa, ka ir lietotne, klasiskā austiņa lietotne, kur ir equalizer, kur var grozīt iestatījumus un tad jau saprast, kas ir kas, bet nu, tur var nākties paķimerēties. Protams, austiņām ir arī mikrofoni. Kopumā es teiktu, ka mikrofoni ir nu, viduvēji. Kā jau Bluetooth ausiņām reti, gan kurām sanāk ļoti labi, tās, protams, nekad nekonkurēs ar mikrofonu, ar vadu. Un austiņām šiem mikrofoniem ir arī skaņu izslēgšanas efekts. Nu, tad uzvelc austiņas, izej ārā uz ielas. Nu, kopumā es teiktu, ka auto radītos trokšņus slāpē labi, tur, kur gan nedaudz ir joprojām tāds piņķers, ir ar vēju. Vējš pūž iekšā austiņās un ir pat tā, ka dažkārt tā balss kaut kur pazūd. Līdz ar to, nu, mikrofoni ir, bet es neteiktu, ka tas ir kaut kas tāds, ar ko mēs varētu rakstīt, Rihard, kādu no digitālu brokastu raidījumiem. Jā, tās arī, lai gan nepozicionējās, bet ir skaņu slāpējošās austiņas, teikt, kopumā skaņu slāpē normāli. Nu, blakus cilvēks, kas runā, gandrīz izolē, bet skaidrs, ka tajā brīdī, kad tu vēl ieslēdz mūziku, tad gandrīz vai jebkurš troksnis pazūd. Nu, protams, izņemot, ja kaimiņš blakus urbi sienā. To slāpēt ir diezgan grūti. Nelielas akmentiņš Sony virzienā par šo ir podziņa, ar ko var slēgt režīmus. Pēc noklusējuma ieslēdzās skaņu slāpēšana. Ar nākamo pogas spiedienu laiž cauri skaņu no mikrofoniem, lai izslēgtu vispār gan slāpēšanu, gan šo te caurlaidību ir jāiet lietotnē un jāspiež off. Tas ir mans mīļākais režīms. Diemžēl, nu, diezgan neparocīgi. Ikdienā es ar to diezgan daudz nopūlētos.
Ņemot vērā, ka tās ir bezvada austiņas, kā tad ar bateriju, cik ilgi varēja baudīt skaņu, mūziku un vispārējo?
Nu, šeit plusiņš Sony 30 stundas ar skaņu slāpēšanu, līdz pat 50 stundām bez tās, nu, kas ir milzīgs lēciens, 30-50, un pat ja ar to nepietiek, ir padomāts par ātro uzlādi, līdzīgi kā elektroautomašīnām. Sākumā ātrāk, 3 minūtēs līdz pat pusotrai stundai, 10 minūtēs līdz pat 5 stundām, kas ir, nu, makten parocīgi. Es teiktu, ka praktiski šīs austiņas var lietot dienā ar atsevišķām reizēm, kad tās ir jāuzlādē. Nu, nedaudz atlikušajās minūtēs gribas ieskatīt vēl kaut kādas funkcijas, jo šīs austiņas patiešām mēģina no flagmaņiem kaut ko paņemt. 360 grādu galvas grozīšanas un noteikšanas funkcija ir, bet diemžēl tikai ir iebūvēto Sony lietotni, tātad, piemēram, Apple Spatial Music šeit nestrādās. Ir multipoint Bluetooth, jeb vajadzētu smuki saslēgties starp dažādām ierīcēm, kur tu esi pieslēdzis austiņas līdz divām attiecīgi. Man gan kaut kā nestrādāja. Sony gan pēc tam šīs austiņas testēja, viņiem kļūt neizdevās atkārtot, bet starp MacBooku un iPhone vietāruni kaut kur bija kaut kāds gļuks, kā sāka tauktās. Kas ir patīkam, no dārgā gala ienākusi funkcija, kur tu uzliec roku uz austiņas un tās slāpē apkārtējo, slāpē precīzāk sakot mūziku un tu dzirdi apkārtējo vidi. Skariņjutīgas kontroles līdz ar to, kas gan nedaudz mīnusiņš nav ūdens izturīgas, līdz ar to lietu ar tām neiet iekšā, nu, nekādā gadījumā.
Kas tad ir arī galvenie konkurenti, ar ko tu salīdzini šīs austiņas?
Ja mēs paliekam pašā Sony saimē, tad noteikti konkurenti kaut kādā ziņā ir dārgā gala. 1000 XM5 austiņas, kas kvalitātē ir pārākas, bija iespēja arī salīdzināt, bet, nu, ir diezgan tuvu tām. Tās noteikti kvalitātē ziņā varētu pārspēt lētākās VHCH720N austiņas no Sony. Bet, nu, cenas ziņā tās atkal ir lētākas. Tur tāds, nu, tā kā tāda neliela izvēle starp to, cik daudz naudiņu tu gribi ielikt, bet skatoties uz citiem konkurentiem, tās noteikti pāringo ar JBL Live 77NC, kurām arī ir skaņas slāpēšana. Sennheiser zīmola fani varētu izvērtēt arī Momentum 4 Wireless austiņas. Ir arī Beats austiņas, kas ierakstās kaut kur šajā kategorijā Studio Pro Wireless. Un Latvijas tirgus, starp citu, arī Jabra. Šurum tur parādās, tām ir Elite 85H austiņas. Te gan jāpiemin, ka visiem pēdējiem konkurentiem nosauktajiem tā cena iet krietni virs 200 eiro sliekšņa. 200 līdz 300 eiro slieksnī viņi ierakstās, bet, nu, tur attiecīgi ir kaut kāds naudas kompromiss, tad jāveic. Rezumē par šīm austiņām. Es teiktu, ka kopumā labs Sony mēģinājums konkurēt ar nosīti lētāka, bet ne pašu lētāko austiņu modeļiem. Tas noteikti ir over-ear austiņas, līdz ar to tas ir jau atsevišķa izvēle. Nu, no flagmaņiem tās ir paņēmušas vairākas funkcijas, tā skaitā izcila bateriju, skaņu slāpēšanu, modernas kontroles un iespēju tās pielāgot. Bet, nu, šeit tīpaši basu cienītāji, nu, iespējams, viņiem tā OLT poga nebūs. nebūs tas triks, kas viņus pavilks beigās, un tāpat vajadzēs arī bīdīt un pieregulēt to skaņu, lai dabūtu to patieso baudījumu. Nu, tiem, kuriem dārgās XM5 austiņas nav pa kabatai, šis ir apsvēršanas vērts variants. Protams, izvērtējot kopā ar konkurentiem JBL, Sennheiser, Jabra un Beats. Lūk, kāds austiņu apskats digitālajās brokastīs.
Paldies, ka brokastoji kopā ar mums! Patika? Spied like, atstāj komentāru, izcilu vērtējumu vai padalies ar draugiem! Veseli ēduši!